Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Velkomin.
Takk fyrir.
Ragnar, þú hefur skrifað bækur sem hefur gefnar út í hvað? 35 löndum á 27 tungumálum?
Já, eitthvað svo leiðis. Ég er svona hættur að telja þetta og hættur að reyna að safna einhverju einasta eintaki eins og ég gerði, en hillurnar heima eru meir en fullar af bókum.
Já, gerður það fyrst?
Já, ég reyndi að fá hverja einustu bók senda og var að reyna að telja hérna, kom út bók, þú veist, þessu land og önnur útgáfa og ný útgáfa og ég var svona mjög samvinskusamur að byggja myndtökin, svo Já. Bara núna tekið bara við þess að þau senda mér, ég er nú hættur að eldast við hvert einasta því þetta er ómögulegt.
En hvernig byrjaði þetta? Ætlar þetta alltaf að verða rithöfundur?
Já, ég held það. Ég er nú alinn upp að miklu bókafólki og afi minn, Þótt Ragnar nafni minn, Jónasson, á Siglufirði var mikill svona grúskari og fræðimaður, hann var bæjargjaldkeri á Siglufirði og var að skrifa alla sína ævi og var að safna að sér og var alltaf að hvetja mig til að yrkja ljóð og semja sögur og hann safnaði svona útklippum íslenskt mál úr blöðunum og gaf mér það alltaf þegar ég kom á hittan og þetta var alltaf mikið bækur og tungumáli og hérna og sko þetta er ég raunin bara alveg uppið og síðan er hérna voru foreldrar mínir mjög mikið að hvetja mig til að skrifa og pappi Jónas hérna var ritstjóri á tímariti og var síðan líka að skrifa bækur. Bróðir hans Ólafur Ragnarsson var hérna eitt svona stærsti bókugefandi landsins og maður var fylgdist með jólabókaflóðinu þar og svo gerði afi það hérna ótrúlega afreka, hann byrja að gefa út öll sín skrif eftir áttrætt.
Eftir áttrætt?
Og það kom út, ef ég maður rétt, 5 bækur, fræðibækur Siglufjörð og þjóðsögur og alls konar. Sko, hann liði til nýræðis og þetta bara þessum 10 árum. Var hann útgefin rithöfundur. Þannig að þetta er rosalega mikið í fjölskyldunum. Ég var alltaf svo glaður þegar ég kom norður Siglufjörð þar sem afi mamma byggu og svo mikið bókum í öllum hillum og öllum hotnum og þannig að já, ég held að eitthvað staðar hafi ég alltaf ætlað að vera rithöfundur en ég sá það samt ekkit endla fyrir mér sem svona raunverulegan feril að því þetta er svo ævintýralegt og maður þarf líka að borga reikninga og ég held að þetta veri kannski ekki alveg raunhaft, þannig að þegar ég var búin í menntaskóla þá var ég að velja á milli þess að fara í íslensku í háskólanum eða lögfræði og afi vildi enda ég fara í íslensku. Pappi hefði verið í lögfræði á sínum tíma og ég enda að velja lögfræði því að ég hugsaði það er nú svona, þú veist, þá geti ég unni með texta og en það er líka svolítið praktíkst.
Já. Hvar ertu alinn upp?
Ég er alinn upp í Kópavogi til 13 ára aldurs í Hjallakverfinu og ég fætti svona reyndar í Reykjavík en ég man ekki eftir því hérna fyrstu árunum en ég man bara eftir upphaldi í Kópavogi frábæru hverfi sem var rosa mikið af krökkum og mikið verið að leika úti alla daga.
Í hvað skóla varstu þá?
Hjallaskóla. Og síðan flytja mamma og pappi upp í Grafu þegar það er að byggjast upp og, hérna, og þá fer tekið síðustu 3 árin í Foldaskóla upp í Grafu og já, þannig að ég bjó í Grafu og þangt að ég flytta heiman.
Já, og hvernig barn varstu? Varstu alltaf lesandi?
Já, ég var, ég er ekki alltaf lesandi en ég var alltaf svona að vinna eitthvað með texta og búa til hérna blöð heima á ritvél og selja fjölskyldunni og skrifa sögur og veist, já, ég held að fyrsta bókin sem ég á eftir mig er frá, það var ég líklega 6 ára, hún er ennþá til, þá var ég að skrifa glæpasögur 12 ára manni þegar ég hafði kynst Agötu Kristi og því fyrir að skrifa mínu ein glæpasögur handskrifaðar í einhverja bækur. Þannig að ég var kannski meira alltaf sko skrifandi heldur en lesandi. Ég les nú ekkit eitthvað mjög hratt og ég er ekki, en mér finnst rosalega gott að lesa bækur og mér finnst það bara eitthvað svona sem ég, ef ég veit góða bók sem ég ætla að lesa, þá er það sem eitthvað sem ég hlakka alltaf mjög mikið til.
Já, lestu glæpasögur eftir aðra höfunda?
Já, bara mjög mikið.
Já.
Eftir alls konar vini mína hérna heima á Erlendis og það er svona bara höfunda sem ég treysti og veit að eru góðir og þá lesa aftur, svo ég er alltaf til að prófa eitthvað nýtt og hérna, en sérstaklega menn er að gera eitthvað frumlegt. Ef eitthvað kemur með bók og við með að lesa hana og hún er eitthvað, það er eitthvað nýtt og eitthvað sem ég hef ekki séð þá finnst mér það áhugavert.
Já, en þú byrjaðir semst að skrifa mjög ungur, 6 ára ástu byrjaðir að skrifa ykkur á bækur og 12 ára komin í glæpasögurnar. Hvenær svona, fer þetta að vera eitthvað svona alvar hjá þér?
Já, það er nú kannski, svo ég að skrifa smásögur í skóla og svo fyrir í Vestló og skrifa smásögur þar og að taka þátt í svona keppnum, smásagnakeppnum og svona og að skrifa í tímarit líka og þýða smásögur fyrir blöð. En fyrsta kannski sem þetta breytist í einhverja vinnu er þegar ég 17 ára og mér vantar, þá var ég nú að vinna, ég var að vinna í útvarpi frá 15 ára aldri.
Í útvarpi?
Já, fyrst á aðalstöðinni.
Já.
Nýr í bæ og svo hérna upp í ríkisútvarpi og hérna og séð reyndar í sjónvarpinu og sömrin þannig að þetta voru svona sömrin mjög voru hérna síðdegisútvarpinu sem úlingur eiginlega bara í Vestló en það var þetta eitt sömari ég var 17 ára sem að ég held ég hef ekki verið með eitthvað fast að gera og þá hugsaði ég hérna kannski geti þýtt Agötu Kristi bók og fer þá hérna og þá fæ ég mömmu mína Katrínu Guðjónsdóttur til að keyra mig, ég var ekki komið bílpróði sko, og hún keyrði mig bókafólagi Skjaldborg þar sem að bókutgæmveitin Björn tók á móti mér og hérna og ég svona býð fram bara hérna, að ég geti þýtt fyrir það Agötu Kristi bók eða það var alveg galið að gera rauninni, fyrir svona ungan, fyrir eiginlega úling og hérna en hann sko vissi hver ég var vegna þess að ég hafði hringt í hann að hverju ári og spurt um hvaða bók væri að koma út næst í nokkur ári í röð.
Já.
Því ég var svona súper aðdáandi.
Já.
Þannig að hann svona vissi alveg að ég hafði með eitthvað vita á þessu.
Já.
En það er svona fyrsta, takk þetta gerði í 10 ár, svo fyrir ég lagadeild.
Já. Varstu þá að þýða bara Agötu Kristi?
Já, einu ári, já.
Já, einu ári.
Já, svo kom alltaf út fyrir jólin og það var svona útrás fyrir þessa sköpun að vera að vinna í tölvu eða búa til eitthvað texta og skapa eitthvað.
Mm.
Þýðingar eru svona bara eitt form af bara reitlist.
Mm.
Og það var svona fyrsta svona alvöru vinnan mín við að þýða þessa bækur og þetta fannst mér rosalega skemmtilegt að gera og þetta gerði ég líka svo útskrifaðist í lögfræði og fór að vinna sem lögfræðingur og ég hélt alveg áhorma að gera þetta og það var ekki fyrir en þrítugt upp á þrítugt sem ég fór að skrifa bækur og það kemur til vegna þess að það er samkeppni hjá hérna, Bjarti og Veröld þar sem er að leita íslenskum Dan Brown af því að Da Vinci lykillinn hefði slegið í gegn og menn voru að bíða til næstu bókan sem tók hann mörg ára klára og ég sá þessu auglýsingu og ég hugsaði að þú veist þetta er mitt tækifæri til að klára þessa bók sem ég er búin að vera með í huga, ég var með hugmyndabók og var eitthvað byrjaður á henni en ég kláraði bókina sem hérna hétt Fölsk nota og sendi henni þessa keppni, hún vann ekki en það endan vann reyndar engin, þeir fundi engan sem passaði þetta form.
Nei.
En hringdu síðan í mig og sögðu, heyrðu, okkur líst vel á þess að sögu, við erum til að gefa hana samt út. Og það er samstarf sem búið að vara núna í langa tíma.
Já, hvað ára þetta?
Þetta er, hún kemur út 2009.
Fölsnóta er það fyrsta bókin sem kemur út eftir. Já. Og síðan þá hefur þetta verið hvað, stíðu bara, ég er ekki bara meir en einu ári líku við
það. Jú, það hefur verið meir en einu ári, það er svona alla jafna einu ári, en svo hefur nú komið hérna ár þar sem hafa verið fleiri en ein og ég var að telja þetta daginn og mér sýnist að jólabókin mín núna verið 20. bókin sem ég gef út, þannig voru einn eða í samstarfi við eitthvað aðra og það er svona að hærri talin ég hefði haldið, en þetta er hljópt að líða.
Já, en lengi framan af þá varstu alltaf í öðru starfi með, varstu að vinna innan fjármálageirans eða ekki?
Já. Já, þannig bara því að það er erfitt að lifa því að skrifa bækur og það er rosalega ótryggar tekjur. Og svona eiginlega engin leið að lifa því af bóksölu og Íslandi engungu, eða það, ég held að sé nú eiginlega bara útilokað. Mm. Menn þurfa að bæta það tekjur upp annarkvort með, hérna, með þú veist, því að fá listamannalaun eða vera í einhverjum, sko vinna með einhverjum hætti við, hérna, svona hliðar störfum, sko, að fá einhverja tekjur annars þegar, eins og tónlistamenn gefi ekki bara út lög, þeir eru líka, held að tónleika, en ég meira við fegum ekki alveg það, sko þann kost, við getum ekki alveg maður fær ekki mikið fyrir það að lesa upp bókuna sínum það fyllir enga leikvanga þannig að þetta er mjög erfitt ég meina eina leiðin raunverulega er að selja bækur út stærri markasvæði og þetta er náttúrulega rosalega lítill markaður og hann fer eiginlega minkandi ár frá árið því miður bóksala þannig að ég þorði nú aldrei að taka þetta stökk úr því að vera með einhverjar fastar tekjur ekki fyrir en fyrir tveimur árum
Nei, hvað, við hvað varst að starfa innan
Já, og ég var svo sett fyrst, framan að var ég bara lögfræðingur, eða ekki bara, ég var lögfræðingur, svo bara vinna, nota mína menntun. Og hérna, í bankaheiminum var tímabilið að stýra lögfræði ráðgjöf, svo sett, Kaupþings, sem séð var Arion banki.
Já, var þetta fyrir eða eftir
hrun? Þetta var fyrir hrun.
Já.
Já, og ég var nú eiginlega, hérna, já, ég var, þetta var fyrir þrítugt sem að ég fekk þetta verkefni að stýra einhverjum 20 manna hópi lögfræðinga allan heim og mér fannst það rosalega skemmtilegt og þá veist, það var líka bara það gefandi að maður hugsaði, þú veist, þetta er eitthvað framtíðarstarfin ekki að skrifa þér það bara eitthvað áhugamál.
Mm-hmm.
En svo alltaf kemur hrunið og það breytir rosa miklu.
Já.
Maður svona setur allt, eins og allir gerðu held ég bara, þú veist, þú ferð að forgangsraða upp á nýtt og ég hugsaði, þú veist, ég ætla að setja meiri fókus á bækurnar og fór að vinna fyrir bara hérna skila eða þrótabúið bankanum í staðinn fyrir að falda áhrum í Arion í þessu dags, þú veist, svona þessu harki dagstælega fór ég aðeins öðruvísi vinnu
mm-hmm.
og reyndi að skrifa meira með og fór síðan að vinna hérna hjá Gamma fjórfjörstíka félagi, þess að margir vinni mínir höfðu verið og byrðu mér að koma yfir og það var líka mjög skemmtilegu tími og það var sérst yfirlagfræðingur þar í nokkur ár
mm-hmm.
og svo skipti ég aftur og fór sérst í Arion banka aftur en þá í rauninni sem verkefnastjóri inn í fyrirtækja ráðgjöf þá er eiginlega búin að leggja lögfræðina þess að hýlan og fór bara vinna sem bara hérna, við kaup og sölu á fyrirtækjum og hérna einhvern svona skemmtileg fyrirtækja verkefni
Já.
Sem verkefnastjóri í því og það fannst mér mjög gaman og það hérna og svo kom annað högg í COVID og hérna og svona eftir það þá aftur hugsa maður lífsveit upp á nýtt.
Já.
Þannig að ég, hérna, það er svona, ég fór svona minkaði sem við vinnun eftir það og fór bara hugsa, ég ætla nú að gefa þessum bókum aðeins meira takja veri.
Já, og þú hefur meira gaman að því að skrifa heldur en lögfræðistur hann?
Já, ég held það sé nú svona, sko, eins skemmtir þetta og mér finnst sýsla í lögfræði og í þessum bara fyrirtækja heimi og spá og spökulega sumt að ég er mjög skapandi að þú veist, finna einhver fyrirtæki sem geta passa saman eða getur keypt annað eða finna fjárfjörður sem passa í þetta hólf og þetta hólf. Þetta er alveg, þetta er ákveðin sköpun og ákveðin svona og engi dagur eins og mér finnst það mjög skemmtilegt. En að sita og búa til þín ein bók og fá að ferðast með hennum allan heimi, menn það er rosalega forréttindi og ég heila áttaði bara á því að það er eitthvað sem ég vildi ekki sinna eða þú veist, ég vildi sinna bara eins vel og ég gæti á meðan ég gæti, ég ætla við eitthvað tíma og það eru núna komin 2 ár og mér veist þetta bara virkilega skemmtilegt.
Já, en á sama tíma og ertu að vinna þarna í fjármála geranum og því öllu, þá er svona auðvitað þetta stækka.
Já, já, þetta svona stækkar og þá er maður hugsar, heyrðu, ok, nú geti ég kannski teki sjensinn og unnið við þetta eingöngu. En það eru kannski það eru svona 10 ár cirka síðan að þetta fór svona eitthvað já, eitthvað sem að muna menn þetta fyrstu þýðingarnar kom út bara strax 2010 eða 11 12
mm.
en það bara í einu landi, bara í Þýskalandi og seldust ekkert mikið en það var svona var gaman að sjá bækurnar á öðru tungumál og ég fór til Þýskaland að bóka með svona þegar Ísland var heiðusgestur og svona uppleiði þetta og þetta er nú eitthvað þú veist, þetta er voðalega gefandi sko. Og svo gerist ekkert í nokkur ár en svo, hérna, svo gerist það 2015-16 að ég hérna fæ útgáfu samning bæði í Bretlandi og Frakklandi og hérna kom með 2 erlenda umbósmenn sem að hérna, þetta gerir svona allt nokkuð tíma á sama tími. Bretlandi gerist það því ég er að mæta fótboltaleika okkur í bókmyndaháttíð og lendi í liði með útgefanda.
Já.
Og hún, þú veist, eftir leikin sem við töpuðum mjög stort, þá settust þið niður og hún fer eitthvað að spyrja hvað ég geri og hafði séð, heyrt af bókinni minni og séð að, þú veist, ég verið að mæta hann okkur á bókmyndaháttíðir með engar bækur að selja, og svo fólk væri að standa í rauðum og reyna að fá áreita bók sem var ekki til, að því hún var ekki til á ensku, ég mætti bara þarna til að kynna mig, sko.
Já.
Og henni fannst að, hérna, hún er svo, já, ef einhver er tilbúin að bíða til bók sem er ekki til, þá kannski henni sko að láta hann að gefa þeim þessa bók,
já.
Þannig að hún samti bara að gefa út bækurnar bara daginn eftir eiginlega, og já, og svo kemur Frakkland 2016 og það dettur inn að fyrsta bókin kemur út þar, sama bara í sumarið sem við erum að keppa á EM, og Ísland er rosalega mikið umræðinni og ég er þannig að heilan mánuð úti að fylgja sem er mótinu og þetta svona hjálpast allt einhvern veginn að og það verður eitthvað svona gott moment og leiðugt komið bók á ensku þá geta miklu fleiri lesið hana og metið hvort þeir vilja gefa hann út og þá opnast bara hvert landið á fætur öðru. Sko.
Já. Manstu eftir tilfinningunni þegar bókin var fyrst hitt? Svartan og öðru tungumáli?
Já, já, ég og bara, sko, ekki bara fyrsta heldur, fyrsta önnur þriða, bara fyrstu, þú veist, hugir bókana í hversins, sko, ég fyrir maður að færa þetta sent í einhverjum kassa og maður opnar þetta með mikilli viðhöfn og, þú veist, og sest niður og ég, já, fyrstu sérstaklega á þýsku því ég get maður alveg lesið þýsku þá, hérna, þá var maður að lesa og hérna, skoða og reyna að lesa, þú veist, textan og bara satt í einhverjum góðum stól með bókina og bara nýtur þess að sjá hana og geta þú veist að reynda að lesa í hana og svo koma fleiri og fleiri og maður, þú veist ég geri þetta alltaf samt þegar ég fæ nýja bók maður sest niður, gefur sér tíma og skoðar hana og þú veist, og flest af þessum tungumálum alltaf les ég ekki, en þá flettir maður í gegn og skoðar kápuna og skoðar textan og bara svona halda bók þetta er smá svona þetta er smá viðhöfn og alltaf mjög skemmtilegt.
En hvernig farðu hugmyndir?
Þær koma bara allstaðar frá og bara best er að vera með fólki og hitta fólk og lesa blöðin og horfa á fréttir og ferðast maður, þetta hérna já, þetta kemur bara hérðan og þaðan, bara á einhverjum þú veist, þessan bara einhverjum listasýningum eða yfir einhverjum kvöldmat einhver segir eitthvað eða maður sér eitthvað hérna, sem að kveikir eitthvað hugmynd og ég bara gera það, ég vil það ef mér dettur eitthvað gott í hug, þú veist þá skrifa ég bara niður á e-mail og sendi mér á e-mail og e-mail er líka bara oft á tónleikum það er oft bestu hugmyndirnar á tónleikum, ég finn nú mikið hérna, ég finn mikið á tónleika, ég nú stjórn sinfóníunar, þannig að ég mæti eiginlega hverju viku
Já.
á symfóníuna og svo ferðast oft við Víkingur Heiður eru mjög góða vinnur og reynum oft að ná honum þegar hann í útlöndum og ég erum svipuðum slóðum en það eru, það er hérna það er góðu stað alltaf að fá hugmyndir og en þetta bara kemur og mér finnst ég sko þurfa að koma þessu frá mér einhvern og það eru einu, mjög margar hugmyndir hann einhvern stað sem að ég er svona að bara berjast við að forgangsraða.
Já, byrju Það er hugmynd að glæpa sig á sinfóníutónleikum.
Já, já,
útskýra þetta eitthvað annars.
Já, það er bara, sko, sitta sinfóníutónleikum er nú bara eitthvað svona mesta slökun sem að getur náði í þessu nútíma samfélagi. Að það er engin leið að vera í símanum þar og það er eiginlega engin leið. Það er eiginlega eins og að spila píano, sko. Þú, ef þú ert að gera eitthvað svona hlut, þá hérna, getur ekki gert neitt annað með hann. Og sko, það að spila píano, það er bara þannig að þú getur ekkert. Þú getur nú eiginlega ekki hugsað sko, eitthvað að bóka með, þú veist bara að finna réttu nótin en að setja og hlusta á fallega tónlist þá bara kemur þetta bara þú veist, þú fær svo það er bara innblástur, ég meina það er kannski smá svona klísið að segja það en það er að heyra eitthvað fallega, það heyra eitthvað dramatist og þú hefur engan það er engin að tala við þig, það er engin að trufla þig þá fer hugurinn bara á flug
Jú, veist ekki að segja hverju gesti horfa á sinfóníun og fá okkur hugmyndi þar?
Jú, stundum og náttúrulega karakterir í bókum kom úr alls konar fólki Það er oft mjög gott að nota fólk sem að þekkir eða hefur kynst en að þess að segja þeim frá því.
Já, en það er oft þannig að þér eitthvað.
Já, eitthvað svona skrýtnir og skemmtilegir, þú veist, vinir og fólk með einhverja servisku eða eitthvað svona, en ég segi þeim sér ekkit frá því að þau sé í bókinu og ég vildi fattar fólk það ekki.
Nei, og nota kannski svona hluta híðan og þaðan.
Já, þú getur líka púsla saman tveimur vinniðinum í einn og mennir með eitthvað svona, hérna, já, en stundum hef ég reynda sagt fólki frá það, þá hefur það nú ekki alltaf farið vel.
Nei, það voru vinslið eitthvað.
Nei, ekki alveg.
Nei.
Hún er aldrei verið svo slegt.
Nei. En hvað hérna, þú veist, hvernig skrifarðu? Ertu með eitthvað svona rútínu við það?
Já, ég, hérna, eftir ég hætti að vinna þá, hérna, í svona 9-5 vinnu, þá fór ég og fekk mér skrifstofu niður í bæ. Þannig að ég get svona mætt eins og ég sé mæti vinnuna. Mér er það mjög mikilvægt. Þannig að það er svona, já, svona venjulegu dagur ef ég er ekki að ferðast og það er ekki eitthvað, þú veist, eitthvað í gangi, þá myndi ég bara vakna að fara á skrifstofuna og setja starfi í hreint borð með tölvu og það er rosalega gott.
Já.
Og þá getur maður, kemur maður eitthvað í verk og finnst maður vera svona eitthvað rútinu. En svo þegar það er meira, þú veist, oft er ég að ferðast og það er eitthvað annað. En þá skrifa ég bara hvar sem ég er, sko. Og ég er svona reynir líka bara að hafa regla að skrifa eitthvað hverjum degi, ég veist það mjög fínt að því að skrifa heila bók er kannski, ég veit ekki 60-70 þúsund orð og þetta er alltaf, þetta er sko bara stór biti að þú ætlar að ráðast á hann í einum hérna í einni allu en ef þú ætla bara að skrifa eitthvað smá hverjum degi menn, þá sér það alltaf fyrir endana þú getur sér bara að vera að gera þetta sama hérna morgun og hinn út mánuðin þá er ég kannski bara hérna búið með hálfabók og það er svona ægin sem ég fyrst gott að vinna með að bara gefa mér alltaf tími í þetta og ég læt oft annað sitt á hakanu því að fylgir þessu líka alls svona stúst, það fylgir þessu einhver sko samningagerð og viðtöl og samskipti við þessa umboðsmenn og hérna þú veist, klára þetta og klára hitt og eitthvað og ég svona oft kannski ekkert mjög duglegur þau eru nú oft aldrei pyrrðu út í með þessu umboðsmenn fyrir að svara ekki mjög svett en þá er það bara því að þú veist ef ég hef lítinn tíma í daginn þá setji alltaf í forgangað þú veist gera það sem er fyrst þetta allt snúast sem er að búa eitthvað til.
Já.
Allt hittir svona auka afurð.
En þegar þú byrjar á bók ertu með plottið?
Já.
Í huga áður að byrja að skrifa.
Já. Ég geri það. Mér finnst að þannig vil ég vinna og það, ég held ég gæti ekki gert það öðruvísi. Mér hluta til viss mér að sanngjarnt fyrir þá sem að ætla síðan að lesa bókina og eyða tíma í hana. Að ég hefði þó allavega sett þá hugsun í hana að vera að fara með fólki eitthvað ferðalag sem er bara planað frá byrjun til enda.
Mm-hmm.
Þetta breytist ofta eitthvað á leiðin en stóra myndin er klár þegar ég byrja og hérna og mér finnst það, þú veist, ég veit að fólk vinnur á mismöndu við en þetta er það sem virkar fyrir mig og bara yfirleitt finnst mér þetta nú er ég að skrifa bók núna bara á hverjum degi sem ég veit ekki hvenær eða hvernig kemur út en það er rosalega gaman að setast og hugsa bara vá hvað er gaman að hérna, skrifa þetta fólk og þú veist, vera komin í einhvern heim og maður bara á þarna klukkutíma með einhverju fólki sem að er einhverju sögu sem að enginn hefur séð og ég veit ekkert hvað verður en þetta er bara virkilega, virkilega gefandi.
Fá búið allt til.
Já, þetta eru bara forréttindi að einhverju vilji síðan lesa þetta.
Já, fara aldrei ritstíflu?
Nei, eiginlega ekki.
Nei?
Nei, það þvert á móti fyrst mér bara ofta ég mætti eða meira tími að þú veist, vera að gera fleiri koma fyrir hugmyndum að blaða því að þær eru margar
Já.
Og ég hérna en að taka oft að mér einhver annar verkefni eins og eitthvað tengt þú veist, hérna, einhverjum sjónvarsáttum eða kvikmyndum eða leikhúsi eða eitthvað bara að reyna, viðst alltaf þessu skemmtlegt allt er sköpun,
mm-hmm.
Þannig að ég hérna já, oft hérst ég bara að hafa fleiri tími sólarinnum því að það eru líka börn og þarf að ferðast og kynna bækuna.
Já, og hvernig hefur það gengið? Að þú segir, þú ert líka börn og er það...
Bara... Já, það bara vel. Já. Ég hef alltaf sett þau bara, eða þær, í hérna algjörnum forgang, þannig að þær eru núna 12 og 16. En þegar þau voru yngri, þá var ég nú ofta að vinna, og þú veist, og þá var ég að vinna líka bara heila vinnudag. Þá var þetta bara oftar en ekki að þá var ég að vinna bókunum á nóttunni.
Á nóttunni?
Já. Það var ég bara eftir, þú veist, 11, 12, sem ég hafði loksins tíma, því að ég hef aldrei einhvern veginn vilja, hérna, já, ég hef ekki vilja sko láta þær setja þær í annarsæti að því ég þurft að klára eitthvað, ég ákveða að gera eitthvað þennan dag, eitthvað í bók, en á meðan að, þú veist, stelpunar eru að hlaupum og þær eru að borða og þær eru að horfa á sjónvarpið og það er eitthvað, þú veist, líf og fjör, þú veist, þá get ég bara ekki loka mig af eitthvað og mista því það er svo mikilvægt, svo. En eftir að segna eldast og sjá meira sig sjálfar og eru meira bara úti með einhverjum vinum þá opnast líka aðeins meira tími og svo alltaf með því að hætta í þessari dagvinu þá opnast bara allur dagurinn sko.
Já.
Þannig að þetta er miklu þægilegri rútína.
Hvernig er líf þitt í dag? Þú skrifar þú hefur tíma en þú ferðast líka mikið þetta ekki?
Jó, ég ferðast mikið og hérna bæði fyrst mér hann bara gaman og ég á mikið af vinum sérstaklega í London, þannig að ég er inn að vera mikið þar veist, þar eru tveir af þessum þremur umbóðsmönnum síða og þar eru margir rithöfundar síða er bara bæði að vinna með eða vil vinna með eða þú veist, eða gefum bara einhvern innblástur og hérna þannig að London er svo kannski svo borg sem ég er hvað mest í og það er nú oft bara að því mér fyrst svona eins og það sé svona mitt annað heimilegilega en svo fylgir þessu bara rosalega mikil ferðalög þessum bókum.
Já.
Og bara núna þessa dagana erum við að plana hérna bara allt hausti, sko. Bara það eru ykkur, þú veist, það eru ferðið til, það eru bókamessa í Gautaborg og það er ný bók í Frakklandi og það er ný bók í Svíþjóð, það er ferð til, þú veist, Spánar, bók að koma út í Bretlandi og svo ykkur bókahátti í Bretlandi þetta mjög fljótt að fyllast og þú veist og eitthvað bóð til Belgíu og Rúmeníu og ég þú veist og þetta smá púsluspil bara af því maður vill hérna eiginlega sinna öllum og þetta er algjör heiður að eitthvað vilji bjóða þér eitthvað þannig að sko sumari fer bara oft í því að bara raða upp frá sko september til nóvember hvar ætlar maður að vera og passa að vera ekki hérna heldur að of keyra sig sko.
Já,
af því þú maður getur ekki verið bara í burtu alla daga
maður líka bækurnar þennar eru þá koma út sko þetta líka vera að gefa út gamla bækur
já, 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 þetta er oftast bara yfirleitt þú veist, ef ég fer á, segjum bara þrjár vikur í rauð og sikkur landið, þetta er oftast bara sikkur bókin það mjög sjaldan sem að það sama bókin hérna, en í áreindar ætlum við að kemur út bók hérna í október hérna heima og hún kemur segjum bara beint á eftir bæði í Frakklandi og Bretlandi
já.
Og það er nú bara því að þessi bók er bóra tilbúin í heilt ár þannig að það var hérna þýðana og klárana Það verður svolítið skemmtilegt, þannig að þá geti verið að kynna hérna sömu bók í nokkrum löndum þar að meðala á Íslandi. Ég vil þetta nú þessi, þegar bók kemur út á Íslandi, er hún hvergi til annars þar, þannig að þetta verður skemmtilegt.
Já, erstu aldrei múin að gleyma bara hvað plottið er og hvað varstu fjallið?
Já og nei. Ég man nú allar bækurnar svona í stórum dráttum. Ég man nú, þú veist, hvað ég var að hugsa og hvernig sagan er og hvernig plottið er og En ég get vissulega gleymt einstaka nöfnum og karakterum í bók sem ég skrifaði fyrir 10 árum hvað einhver persóna sem var ekki morðingin og ekki aðalpersóna heitir. Og það er alveg oft, sko, ég oft smá hrættur við því ég lenda einhverju svona spjalli í útlöndum.
Já.
Að einhver fara að spyrja mig út í bara, sko, svo mikil smáatri að ég verði eiginlega bara að segja, þú veist þetta er okkur betur en ég, sko.
Já, að því fólk verður þetta mjög svona heillað oft af. Bókunum, þú veist, þegar sem er að lesa og vill vita meira á hvernig
já,
þetta kemur og allt
já, þetta. Já, ég sjálfur alveg þannig við höfundar sem ég elska að, þú veist, maður vill bara spyrja og spyrja og ég hef gert þetta, sko. Ah. Og mér finnst þú að gaman og mér finnst bara einhverja frábært. Hérna, mér finnst það frábært, mér finnst rosalega gaman þegar fólk kemur sérstaklega til Íslands til að eltast við bækurnar.
Já, og gerir það?
Já, það gerir það nú, sko. Og þú veist, það heyra nokkuð allir í mér með það en stundum. Ég meina, það var nú hérna bandarískur áhrifavaldur hérna í vor sem var að koma á listaháttið og svona hluta til bara vegna þess að hann hafði kynst Íslandi gegnum bækurnar mínar og var búin að lesa þar allar og fjalla með þar allar og hann var í Reykjavík að fjalla listaháttið og svo sögðu Íslands stofa við hann, heyrðu, viltu sjá eitthvað annað á Íslandi og hann segir, já, ég vil fara til Siglufjörðar og það ég búin að lesa allar þessar bækur sem gerast þar og mér fannst þetta alveg ótrúlega fallegt þannig að ég fór með honum og lappaði með honum um bæinn Siglu og hérna sýndi honum sögustæðina sem ég vildi óska að ég geti gert oftar ef ég hefði meiri tíma ég vildi bara óska hver einasti útlendi lesandi sem, eða bara lesandi sem mætti þetta Siglufjörðar, ég geti mætt þeim og lappaði um það er rosalega gaman
Já, ferðu þá með þeim sögustæðina?
Já, ég hef gert þetta svona örsjaldan, þegar ég get að lappa með hérna þar að með, hérna, síðaskist ég gerði þetta var með Dan Brown og geta manni sem komir eiginlega óbeint inn í það skrif út að þessari samkeppni sko.
Já.
En þá kom hann norður og hérna vildi skoða.
Kom hann bara, hvað var hann að gera í Íslandi?
Hann var í bara fríi, þetta var einhvern eftir, eða kringum COVID, það var eiginlega engin önnur lönd opin.
Já.
Og hérna var í fríi fyrir norðan og ég bauði honum til Siglufjörðar. Þannig við tókum dag þar, það var mjög skemmtilegt.
Já.
Það var mætti inn á bókasafnið. Þá ætlaði nú að detta andlitið af bókaverðinum á Siglufirði þegar ég hérna færði mig frá og síndinu hann væri Dan Brown kominn á bókasafnið á Siglufirði
og
bækurnar sínar.
Ég trú því. Og sástu þetta fyrir þegar þú varst 6 ára að skrifa fyrstu bækurnar?
Nei, ég gerði það nú ekki. Ég sá ekkert að þessu fyrir mér. Ég, þú veist, það var nú kannski bara draumur þegar ég var að skrifa fyrstu bókinu á 2009 að það er einhvern bóki þitt sko.
Já.
Og hún þitt á ensku, þannig að ég geti, þú veist, gefið vinum mínum í Bretlandi eindag, sko. Það var svona kannski bara draumurinn sem var alveg mjög fast fyrir eitthvað langsótt. En það er þetta, þú veist, það ég tekið svo aldrei sem sjálfsögum hlut. Ég veist, þetta er alltaf hvert einasta skipti og alveg ótrúlegt og vanda mig alltaf rosalega mikið, þú veist, þegar að gera nýja bóka því ég vil ekki lendi einhverju að vera að gera sömu hlutin aftur og aftur, þannig ég vil alltaf vera að gera eitthvað nýtt.
Já. En þetta, frægðu fram mig og komast í samband við alls konar þekkt fólk, stígur þetta manna ekki til höfus?
Nei, ég vona ekki.
Nei,
en þetta náttúrulega opnar heimin aðeins og hérna, já, að kynnast þessum, þú veist, þessum rithöfundur sem er búin að vera að dyrka og lesa og einhverjum leikurum sem er að, þú veist, gera þess að þætti með manni og þú veist, þetta svona, Já, þetta er eiginlega bara svona einhver draumaheimur sem maður á eiginlega erfitt með að, hérna, að skilja. En það er líka bara umgangast skapandi fólk um allan heim sem að gera áhuga hluti. Það ítir manni líka bara áfram í að vilja, þú veist, gera meira og, þú veist, prófa eitthvað nýtt og vinna með fólki og þannig að, já, ég er að prófa eitthvað verkefni með einhverjum vinum mínum í Bretland og Írlandi og sjá hvernig það gengur.
Ertu að skrifa bækur með einhverjum öðrum með það?
Já, eitt þeirra verkefni var nú, sko, sem er nú búið að taka nokkur ár og gengur hægt var að skrifa leikrit með breskum höfundi. Og svo er ég að skrifa, eða svona vinna í þínu, að skrifa bók með írskum, hérna, sjómansmanni, sem er mikill, hérna, bóka orfur.
Já.
Og ég lesi allar bækuna mínar og er með svona eitthvað bóka drauma sjálfur og við erum svona prófaði að skrifa eina bók saman, en hvenær er hvort hún kemur út, það er það sem ég er að gera bara þessa dagana.
Já.
Og mér finnst mjög gaman.
Já, en svo gastu þetta út, hvað var ekki tvær bækur með Katrín Jakobsdóttir?
Jú, það fannst mér líka mjög skemmtilegt. Það er einmanalegt að skrifa í rauninni, þetta er alveg einmanalegt starf að sitja og skrifa bók og hérna, mér finnst mjög gott að fara út og hitta fólk og vera einan fólk og það gerir rosa mikið heldur bara í hvert sinn sem maður sest niður í mat eða kaffi með hópi fólks, það er alltaf verður eitthvað til og það verður eitthvað nýjar hugmyndir og maður, þú veist, þroskast aðeins. Þannig að vinna með einhverjum var bara frábælega skemmtilegt, ekki bara að skrifa bókina saman, þó við hittum svona ekki mikið, þetta var eiginlega fyrsta bókina var meira menn í COVID og svo setni var nú betri aðstæður. Þannig að við erum ekkert að sita saman og skrifa, við tökum fundi og plönum og skiptum með eitthvað verkum. En það var skemmtilega að þetta var nú eiginlega bara ferðast með henni og geta mætt, verið ekki alltaf að mæta einn á bókmyndaviðburði og vera að tala einn sína bækur og vera með einhvern partner og geta svona hérna, sagt frá og þú veist, og já, og þetta er ég að gera núna meir svo, við erum að skrifa bók.
Þið eru að skrifa saman?
Núna saman,
já. Það eru tveir turnar að verð?
Já, ég veit það nú ekki, en allavega hérna, hún er nú óumdeildur turn hérna, íslenskum fæbarsögum, en það er voga gaman að vera með, vinna með henni, við erum mjög góði vinnir og við erum verið í meira 10 ár við erum að búa til hérna okkar hérna ólaunað hobby í þessi 10 ár er að gera þess að bóka hátíð líka Æsland Noir.
Einmitt.
Það er svona eitthvað leið til þess að reyna að fá þekkta höfunda til Íslands og fá Íslandinga til að lesa meira á og hérna, þannig að við erum kynst mjög vel í gegnum það og ferðust mikið saman líka og svona því við erum ofta að fara á sömu hátíðirnar en svo ákvaðum við fyrir já, 1.5 ári eða svo að bara láta vaða og skrifa bók saman og hún er nú eiginlega bara tilbúin en hún kemur ekki fyrir á næsta ári.
Já, gekk það vel?
Já, það gekk eiginlega bara eins og í sögu.
Já.
Hérna, það er alltaf mjög þú veist, við erum bæði gert þetta áður þannig að það voru engin átök og við bara hérna, vorum þú veistum bara nokkra fundi til að búa til sögutráðin frá upp að við lenda og svo var þetta bara svo erum við að skipta með okkur verkum og við hérna bara þú veist, svo púslaðist þetta allt mjög vel saman
svona
að leggja loka hönda á þetta núna.
En hvað er það, heldurðu, sem að heillar fólk svona við glæpasögur?
Það er ég held að sé margt, það er náttúrulega fyrir mig er það bara svona ráðgátan og þessi að fara inn einhvern heim þar sem þú veist að leysa eitthvað þraut eiginlega, þetta er svona eiginlega sumpart eins og bara starfræði þraut, sérstaklega þessar gamlu bækur þessar frá tíma Agötu Kristi, þetta voru oft bara svona mjög flóknar sniðuar lausnir á gátu, það var bara sett í form morðgátur. Það hefði getið verið sett í hvaða form sem er, þetta er bara einhverja vísbendingar og einhver hópur og það hefur verið að blekja því og mér finnst þetta allt mjög skemmtilegt. Og þetta er kannski svona þessi gamli skóli og sem að ég er svolítið að vinna í og einhverju leiti yrsa líka en svo eru þú veist, svo eru þetta bara þróast og sumir eru að skrifa, þú veist, sögur það sem á fókusurinn er á bara lögregluna og störf hennar, mér finnst það kannski ekki alveg eins áhugavert fyrir mig. Það er bara annar típa, svo eru bara hryllingssögur og þrillarar eins og eitthvað nú mjög góð í.
Mm-hmm.
Þannig að það eru alls konar, ég held að það er svona mismöndi sem heillar fólk, en ég held svona í grunninn séð að það er eitthvað góð gáta, það er eitthvað áskorun fyrir lesandan frá höfundinu.
Mm-hmm.
Og hvort sem þú vilt lesa það í eitthvað svona rólu umhverfi eða þú vilt að það sé eitthvað hasar og ofbeldi og læti, þú veist, það er bara eftir í, það er kannski fer bara eftir svolítið smekk, hvernig höfunda þú þá velur þér. En glæpasögur voru líka mjög einsalegir í stríðinu sínu tíma vegna þess að vegna þess að ég held að þegar það ótryggt ástand í heiminum og sem er nú kannski líka núna að einhverju leiti, þá finnst fólki gott að fara inn í bók jafnvel þó hún sé sko að fjallum hættulega hluti, af því þú veist að þú getur bæði lokaðin og farið út úr, stíð út úr og þú veist líka í lokin þá svona raunverulega eitthvað svona það úrlausn þú ert í hættu og þú ert spenntur og svo leysist málið og þú ert öruggur og ég held að þetta hefði stuðlaði að glæpasögu voru mjög vinsælar í seinni heimstyrjöldinni og kannski aftur núna og hérna en mér sýnir svo að byrja bækur almennt vera að ná smá hérna fótfestu aftur, það virðist vera mikil stemming með bókum.
Já, það ekki.
Jú, þú veist, þessi samfélagsmeilar hafa nú einhver leiti líka bara ítt undir það eins og TikTok og svona, menn eru að sko, ungt fólk er að lesa bækur af því það sér einhver annar að gera það.
Já.
Og þetta er leið út úr skjánum. Þú veist, fólk er ennþá að lesa bækur í bókaformi og mér finnst það ótrúlega fallegt og hérna en ég held ekki að bara bækur gefur manni svo ótrúlega mikið því að það er svo allt önnur upplifun heldur en að horfa sjónvarpsþátt eða bíómynd vegna þess að þá er náttúrulega það er frábær afþreying og það er voða skemmtilegt og það er búið að matreiða fyrir þig bara allt þú þarft í rauninni bara að horfa en þegar þú ert með bók þá ertu að búa til þinn eigin þú ímyndunarafli fer svo sko fer á fullt því ég vil þó að sé búið að skrifa fyrir þig söguna og þú þarft ekki að búa til það sem gerist þá er svo mikið sem þú þarft að sjá fyrir þér þegar þú ert að lesa bók þú sérð það er bara ég held að sé ómöldaðir eins og átt að sjá þig bara hversu mikið hver og einn einstaklingur er að sjá og ímynda sér og búa til í kringum texta þú sér fyrir þér hvernig fólki lítur út þú sér fyrir þér stemminguna lyktina litina alls konar hluti og að það tínast í góðri bók er eiginlega eitt af besta held ég sem maður getur gert og það svona það róar mann og það er ögrandi og bara já það er mjög fallegt
sérðu fyrir að þú er alltaf eftir að skrifa
já ég vona það ef ég hef nú bara hérna orku og hugmyndaflug í það þá hérna já við að gera svona í sumar ég brendi mig hérna á þremur fingrum hérna og fyrsta sem ég hugsaði var bara ó guð minn góður nú get ég ekki skrifa
nei
því ég þarf að nota þessa putta til að pikka inn og það var bara svona eitthvað veist, þetta var nú samt ekkert hérna alvarlegt ekkert alvarlegt slið sko en það er svona fyndi hvernig þú veist það var það fyrsta sem ég hugsaði bara hérna að ég þurfti að nota þessa putta til að skrifa þannig að það sýndi mér eiginlega hversu mikilvægt þetta er fyrir mér að geta bara sest niður og skapa það. Og eins og segi, ég meina þessi bók sem ég er að skrifa núna með þessum Íra, við erum ekkert búin að selja hana neitt eitt eða neitt og þetta er nú eiginlega bara svona, við erum að prófa okkur áfram og kannski mun aldrei neitt lesa þessa bók en mér finnst þetta samt ótrúlega skemmtileg og ótrúlega forréttindi að hérna, að hafa tækifæri til að gera þetta og veist, geta komið einhverjum hugmyndum á blað þannig að já, ég ætla að skrifa eins lengi og ég mögulega get.
Ragnar Jónasson, rithöfundur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér. Imagine myself in an automobile 100 miles an hour, only me at the wheel. I want it to shine, to be only mine. The engine has to be with just one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. Must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one, a bottle of rum, with you and me together riding into the sun. I live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'll go anywhere. Take me where the wheels take me, far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me any place today. Imagine myself in an automobile 100 miles an hour, if you know how I feel. Alone in my mind, leave my worries behind. Might even reach the borders, just a matter of time. Yeah, now take me.
me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Oh, I'm going to San Diego. Here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento. Yeah, in the sun, I just might go. Oh, I said I'm going to San Diego. And San Jose, San Francisco. To hang by the bay, Sacramento. Yeah, all the way, I just might go. All the way to Mexico.